dhe përgjigja e antitrupave të disa pacientën nuk ka zgjatur më shumë se 2-3 vjet. Por disa njerëz që janë infektuar atë botë, pra më 2003, ata edhe sot kanë qeliza të kundër atij virusi. Kjo na tregon se përgjigja e qelizave të mund të jetë me të vërtetë jetë gjatë. Nuk e dim se si do të ndodhë në këtë rast, por ka indikacione për një rrjedh të ngjashme.
It's an indication that it might be able to be so.
Where can T-cell, ku mund të bëhen testet për qelizat të në çdo laborator, njësoj si për antitrupa?
No, it's a question we get very, very often.
Jo, kjo është një pyetje që na bëhet shpesh. Për fat të keq, testet e qelizave të janë shumë të komplikuara. Ato kërkojnë një laborator të specializuar, një laborator të specializuar kërkimi. Nëse janë nga personat e infektuar, nga një herë kërkojnë masa paraprake të sigurisë dhe teknologji e metodologji mjaft të përparuar. Pra në këtë moment, ato mund të kryen vetëm në laboratore kërkimore.
So not every country has. Jo, secili vendi ka këto laboratore.
To various degrees they have this.
Vendet në shkallë të ndryshme kanë laboratore të tilla, por ju duhet të keni edhe shkencëtar të aftë për t'i kryer ato teste.
Could essentially repeat the experiment.
Does T cells immune? Ana, afron imuniteti i qelizave të më pranë imunitetit të tufës?
Oh yes, I am absolutely convinced it does.
Po, jam absolutisht i bindur. Do të thosha se roli i qelizave të është mbrojtja nga infeksionet e viruseve, përtej të gjitha funksioneve të tjera. Kështu janë zgjedhur gjatë rrjedhës së evolucionit. Pra po, ky është supozimi im absolut.
That is my absolute presumption or.
One more question. Sweden edhe një pyetje. Suedia ka ndjekur një rrugë tjetër në luftimin e koronavirusit, ndryshe nga vendet e tjera në Evropë. A keni të dhëna se sa ka zhvilluar imunitet popullata?
Has been done in many other countries.
Sikur se edhe në vendet tjera, janë matur nivellet e antitrupave, nuk ka pasur matje të gjera, por në Stockholm, për shembull, seropozitiviteti apo nivelli i konsiderueshëm i antitrupave në matjet e një javë apo dy javëve më parë, ka dalë të jetë 15-17%. Por ajo që ne kemi treguar është se shumica njerëzve që kanë antitrupa kanë qeliza të, por përveç kësaj, shumë njerëz kanë qeliza të dhe nuk kanë përgjigje të antitrupave. Pra, shkalla imunitetit së paku te popullsia e Stockholmit ka të ngjartë jetë më lartë se që reflektohet në matjen e antitrupave.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Lideri i Partisë Maqedonase në opozitë VMRO DPMNE Hristian Mickovski në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë thotë se ideja për kryeministër shqiptar që është iniciuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim është për mobilizim të brendshëm të kësaj partie, më shumë se sa kusht për ndonjë koalicion të mundshëm. Mickovski thotë se për partner në qeverinë e ardhshme, nëse arrin të marrë mandatin për të formuar qeverinë, do të zgjedhë atë parti shqiptare me të cilën VMRO-DPMNE-s do të i përputhen programet. Zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut mbahen më 15 korrik. Kronikën e vazhdime ka përgatitur Zërieta Hajro Jahjaga.
Nëse VMRO-DPMNE dele para në zgjedhjet parlamentare të 15 korrikut, atëherë unë si mandatar për formimin e qeverisë do të koalicionoj me atë parti shqiptare me të cilën do të na puqet programi i partisë dhe nuk do të insistohet që koalicioni i ardhshëm i qeverisë të bëhet mbi parimin fituesi me fituesin në bllokun Maqedonas dhe atë shqiptar. Thekson në një intervistë për Radio Evropa e Lirë lideri VMRO-DPMNE-s Hristian Mickovski, i cili në këto zgjedhje garon si kandidat për formimin e qeverisë së ardhshme të Maqedonisë së Veriut.
Kaj nas principot në koalicionin ke bide programa së programa. I tuka ne treba nikoj të ima dileme.
Tek ne parimi për koalicion do tjetë mbi bazë të programit me program. Në këtë, askush nuk duhet të ketë dilema, sepse në një qeverinë të cilën do të keni më shumë partner ose vetëm dy, është e nevojshme që ata të kuptohen dhe të që të kenë si energji në nivel të programeve, sepse qeveria funksionon mbi bazë të programit që miratohen dhe më pas të realizohet ai. Ashtu që unë vlerësoj se ka hapësirë të madhe që të arrijmë një marrëveshje serioze me ndonjë partner qeverisës nga ana e partive politike shqiptare, që të bëjmë një program të mirë qeveritar, i cili do të bazohet në konsenzusin e përbashkët të dy programeve tona dhe më pas ajo që është më e rëndësishme mbetet realizimi i asaj marrëveshje. Ju mundet që në aspektin deklarativ të arrini marrëveshje, të formoni një qeveri, por nëse ngeci realizimi i asaj marrëveshje që e keni premtuar para elektoratit, në atë rast ç'të duhet ajo marrëveshje ose ai koalicion, ka theksuar lideri i Partisë Maqedonase në opozitë Christian Mickovski. Ai i pyetur si e komenton qëndrimin e Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim që qeveria e ardhshme të drejtohet nga një kryeministër shqiptar, thotë se për atë se kush do të jetë kryeministër i vendit, vendosin qytetarët me votën e tyre. Mickovski mbetet i prerë se nëse kryeministri zgjidhet mbi bazë të thyrjes së parimit që fituesi të drejtojë qeverinë, atëherë ajo qeveri do të ballafaqohet me më shumë probleme. E përshëndes parimin për kandidat për kryeministër, pasi ky parim ishte i promovuar nga ana e VMRO-DPMNE-s, por nuk mund të përshëndes atributin etnik, pasi që përkatësia etnike nuk është dhe përkatësi profesionale. Kryeministër, kryetari i qeverisë bëhesh në teren, përkatësisht e fiton ose nuk e fiton besimin e shumicës së qytetarëve. Kështu që me shumë rëndësi është të funksionojmë mbi bazë të këtyre parimeve. Për shkak se këto parime nëse nuk respektohen, atëherë do të kesh shumë modifikime dhe këto modifikime do të shkaktojnë probleme në funksionimin e cilësdo qeveri. Nuk las këtu vetëm për qeverinë që do ta udhëheqë VMRO-DPMNE. Ka theksuar për Radio Evropa e Lirë, lideri i VMRO-DPMNE-s Christian Mickovski. Ai thotë se si kandidat për të formuar qeverinë e re të Maqedonisë së Veriut, në fokus të prioriteteve ka vendosur mëkëmbjen e ekonomisë, që siç thekson, është e gjunjëzuar për shkak të politikave të këqija të aplikuara nga ana e qeverisë aktuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.